Pa vreme u kome sam odrastala u stvari je bilo jedno politički veoma teško vreme, vreme u kome svi mi, to su dakle bile rane 70. godine, u kome svi mi, da kažem, u gimnaziji i kasnije na fakultetu, da bi pokazali neki odmak ili otklon, u stvari smo birali takozvanu apolitičnost. Nismo želeli da budemo članovi partije, nismo želeli da budemo članovi nikakve organizacije i sa velike distance i ironije smo posmatrali ono što se dešava oko nas. Premda moram reći da 72. godine, znači to je godina kada sam upisala Fakultet dramskih umetnosti, tada akademiju, su bile godine progona naših profesora. Mi tada kao studenti to smo posmatrali sa gađanjem, ali u tome, budući da nismo bili članovi partije, nismo mogli ni učestvovati, čak nas nisu pustili bez članske knjižice na projekciju filma Plastični Isus, niti su nam objasnili ikada zašto, kada smo 72. godine, tako je, koji je tada dakle bio osuđivan, a na optuženičkoj klupi su pored njega seli svi članovi komisije koji su mu dali desetku na diplomskom ispitu, Aleksandar Petrović, Marko Babac, Predrag Delibašić. Mi smo samo videli da su neki od ovih ljudi jako zaplašeni, da se vodi progon, da se vodi hajka. Drugi profesori su nam govorili sve najgore i o Žeki Pavloviću i o Aleksandru Petroviću. Pisali su se tekstovi po novinama. Naš izbor je tada bio da u stvari ostanemo po strani, jer nismo ni mogli drugačije da se uključimo, a nažalost oni među nama malobrojni koji su bili u partijskim organizacijama, čak i kao studenti prvih i drugih godina, igrali su funkcije sudija. To su im bile nametnute funkcije. Teško mi je i da pominjem ta imena profesora koji su tada igrali jednu vrlo mračnu ulogu iz mnogo razloga. Jedan je što su se neki od njih u međuvremenu istinski pokajali i prešli na drugu stranu i čini mi se sagledali svoju ulogu, mračnu ulogu toga vremena. Neki nisu nikada, naprotiv, ili su čak to tako vešto prikrili da su 90-ih počinjali nas da ubeđuju da su oni u stvari bili ti koji su zaštitili recimo jednog Žiku Pavlovića od progona tako što su ga smestili za referenta za učila, sklonili od nastave i tako dalje. Mnogi od studenata koji su u tome učestvovali su naravno kasnije napravili jedan sasvim drugačiji životni put, jer veoma je lako bilo u ono vreme, čini mi se, ipak manipulisati mladim i ambicioznim ljudima. No, dovoljno je i to da je ipak, čini mi se, postojala jedna velika grupa nas koja nije prihvatila to vrstu učešća u manipulaciji, iako sa današnje pozicije mene čudi da nismo imali snage da javno iskažemo glas protiv. No ipak nakon te godine, dakle kao student prve godine, odlazim na Pulski festival, neorganizovano, dakle mi odlazimo kao grupa prijatelja i tamo, osjećajući se veoma važno, dakle kao studenti akademije, prisustujemo svim konferencijama za štampu, okruglim stolovima, dakle ponašamo se kao da smo već deo profesionalnog miljeja. Ne mogu da objasnim, nikad nisam mogla da objasnim šta mi se desilo u trenutku kada je žiri čitao na konferenciji za štampu, dakle svoje odluke, i zašto sam ja digla ruku, dakle, koja nisam bila novinar, i postavila pitanje sa kojim pravom ili sa kakvom argumentacijom se žiri ogradio od filma Krste Papića, Hamlet umrteši Donjoj, kome je dao nagradu ograđujući se od njegovih ideoloških implikacija. To moje pitanje izazvalo je konsternaciju, prvo niko nije znao ko sam, dakle ko je ta osoba koja postavlja pitanje, a onda su članovi žirija počeli da veoma nevoljko se jedan po jedan javljaju za reč i da kažu da oni u stvari i nisu bili za tu formulaciju, ali eto, ona im je bila nametnuta. I na kraju je pritisak nas u sali bio takav da su oni morali praktično ponovo da izglasaju odluku i da izbrišu. Ja i dan danas čuvam recimo taj, nama su svima ponovo dali biltene u kojima su samo belim korektorom pa onda izbrisali tu ogradu žirija. To je vjerojatno bila neka moja prva javna reakcija na nešto što mi se činilo nepravdom, ideološkom doktrinacijom, nečim što je izuzetno, izuzetno loše. Kasnije se to naravno ponavljalo mnogo češće, već naredne godine sam bila u žiriju na Pulskom festivalu, ali žiriju fakulteta dramskih, dakle, koji je trebalo da dodeli nagradu Kokan Rakonjac. Ja sam i u tom prilici morala sad ja da se ogradim od mišljenja žirija, koje je nagradu dalo, nagradu dakle za inovaciju, koju je trebalo dati Rajku Grliću za njegov prvi film Kud puklo da puklo. Ja sam bila apsolutno da nema drugog filma, dakle da uopšte čak nisam mogla da pretpostavim da bi iko mogao da navede bilo koji drugi. A oni su naveli dva druga filma, film Baješa Ranovića, Svadba i Karolja Vičaka Parlog, i dali mi mogućnost, dakle, drugi članovi žirija, koji su očito već unapred imali dogovor, da mogu da se opredelim za jedan od ta dva. I ja sam to odbila, sam rekla da ni u jednom ni u drugom nema nikakvih, dakle, inovativnosti, da je sramota što mi nagrađujemo filmove, jer su opet ideološki razlozi bili citirani zašto Rajko Grlić nikako ne sme da dobije nagradu koju zaslužuje, jer da dakle njegov film nosi, premda ja stvarno nisam tada ni videla u tom filmu, u nekim drugim kasnije da, ideološke poruke. No, moram da kažem da opet paradoksalno, iako su drugi članovi žirija bili dakle moji profesori, ja sam predstavljala onaj glas studenata, nisam imala nikakvih neprijatnosti ili su verovatno me uvek smatrali da sam malo tako čudna ili da volim da iskazujem svoje mišljenje i onda kada je to potpuno nepotrebno i onda kada će dakle moj glas ostati potpuno usamljen i kada dakle ja vidim da su svi ostali već doneli odluku i da je potpuno besmisleno, da je čak najbolje uzdržati se ako već nećeš da budeš za. Često su me pitali, čak i nedavno na nekim od veća, zašto uopšte glasam protiv kad već se prvo uvek pita ko je za? Pa kad je opšti konsenzus za neku odluku, za, zašto onda makar ne dignem ruku da sam uzdržana? Zašto baš insistiram da sam protiv? Međutim, to je, čini mi se, deo nečega što je moja priroda i ona, ta vrsta konformizma koja je kod nas gajena od najranijeg vremena ovog socijalističkog, da u stvari ne smemo da budemo protiv većine. Da je biti protiv, a većinsko mišljenje se veoma lako manipuliše, je u stvari napravilo jedno društvo koje, iako nije bilo totalitarno po svom sistemu, dakle, ne možemo reći samo prvni sistem totalitaran u načinu kako je konstituisan, ono je faktički bilo totalitarno, jer se ljudi jednostavno nisu usuđivali da iznesu mišljenje različito od mišljenja većine, bojeći se na neki način da ne budu izopšteni, da ne budu smatrani za smetala. Sad govorim naravno o mišljenjima koja nisu direktno politička, nego stručna i tako dalje, a već kad dođemo do političkog mišljenja, onda se to dakako isključivalo. Dakle, za mene 90. praktično počinju, kao pretpostavljam za većinu ljudi, 9. marta i događajima koji su nas duboko promenili, jer izlazak tenkova na ulice, pacanje prvo suzavca, negde me ništa više nije uvredilo kao ljudsko biće nego taj suzavac koji je bačen na nas iz čista mira pre početka samog mitinga, pre početka samog protesta. Pa onda zatim sve ono što se dešavalo, pa kulminacija izlaska tenkova na ulice. Mislim da tada ta vrsta ogorčenja je prosto i doprinela da i sve ono kasnije što se dešavalo na česmi, pa pregovori pa i tako dalje, prosto budu na jedan način da zahtevaju moj lični angažman. Dakle, u takvim događajima, u tako surovim događajima, vi više apsolutno ne možete ostati neutralni. Početak rata, Vukovar, dakle barikade, to su sve stvari za koje, čini mi se, i svako ko iole ima savesti i svako ko iole ima inteligencije da vidi gde vodi taj put, je morao da se nađe, da jednostavno uzme učešće i da direktno kaže ono što misli. Mi smo već 9. marta, dakle, kao profesori Fakulteta dramskih umetnosti bili u štrajku, skupljali te svoje potpise, sećam se, tamo oko česme se okupljali. 92. taj naš angažman je bio još jači kada je juna meseca krenuo taj tromesečni, neslavno završeni studentski štrajk o kome niko nije izveštavao, ni svetska, ni naša štampa. U svetu su mi rekli da o tome ne mogu da pišu, jer kako da pišu o tome da je rat u Bosni već je krenuo, Srbi su ti koji su zli, kako da izveštavaju da u toj Srbiji koja je zla postoje neki studenti koji su protiv i koji dakle čak na onim transparentima na Filozofskom fakultetu, na platou i tako dalje, taj svoj stav jasno iskazuju. gde je mogao čovjek da se veže ili šta je mogao da radim u svim trenucima od 9. marta 1991. recimo, mene je tada jako, ja do tada, moram da budem iskrena, nisam slušala radio B92. Tek sam 9. marta počela da ga slušam. I od tada krećem da ih pratim i da se vezujem za njihov program i za njihove akcije, tako da kada me je Veran Matić pozvao da kreiramo ediciju Apatridi, ja sam sa najvećim zadovoljstvom u tome učestvovala i sa njim zajedno bila urednik 2 godine, nakon toga su to naravno preuzeli drugi ljudi još stručniji, profesionalci u tom domenu, ali mi se činilo da je to nešto izuzetno značajno. Uopšte, iskazati svoj stav. Kad je krenuo rat u Bosni, Zorica Jevremović pravi manifestaciju u Studentskom kulturnom centru Bosna, ljudski tragovi, koja je ostala do današnjeg dana krajnje prećutana kao prvi oblik protesta ovih intelektualaca. Govori se dakle o Crnom floru, o tim velikim manifestacijama iza kojih su stale i političke partije i pokreti. Ali to je bila jedna izuzetno značajna manifestacija koja je okupila ogroman broj intelektualaca i umetnika u najrazličitijim programima. Od toga da smo donosili svoje male, ja bih rekla, artefakte koji nas vezuju za naša sećanja na Bosnu, za ljudske kontakte koje smo imali sa tim ljudima, do toga da se tu debatovalo o ključnim političkim pitanjima savremenog društva. Naravno, sve to je jako kratko trajalo, cela ta 92. godina se vrlo brzo završila ogromnom cenzurom, znamo da se otpuštaju početkom 93. čini mi se novinari i muzički urednici sa radija, tada sam ja izgubila svoju emisiju U vremenu radoznalosti utorkom, koju sam takođe koristila tokom 91. i 92. dela 92. kao neku vrstu javne tribine za iskazivanje pre svega političkih stavova, do duše uvek podstaknuta pitanjima koja su bila pitanja iz kulture, dakle, ali to je bila neka vrsta, neka platforma koja je omogućavala još uvek javnu reč. Tada se i ta mogućnost da radio bude, znači, prostor sa koga se može čuti neka kritička misao nestaje. Sve ustanove kulture, Studentski kulturni centar, Dom kulture, Studentski grad, Muzej savremene umetnosti, dobijaju nove direktore koji u potpunosti prekidaju, znači, svaku mogućnost pravljenja nekog programa koji bi izlazio izvan vidokruga horizonata tadašnje političke garniture, a ti horizonti su dakako bili izuzetno suženi, patriotski, vulgarni, ja čak mi je teško da upotrebim tu reč patriotski, jer mi se čini da je njihovo ponašanje bilo sve drugo, a ne patriotsko ponašanje, samo su ga oni tako nazivali. I dakle, to je bio onaj moment kada je trebalo nešto drugo uraditi i okrenuti se ka nečem drugom. Dakle, svi institucionalni kanali postali su zatvoreni za bilo kakvo delovanje i tada morali smo da nađemo i da kreiramo neke nove prostore. Pozvao me Ljubiša Rajić telefonom i pitao da li sam zainteresovana da krenemo u formiranje nečega što bi se zvao univerzitetski forum ili uniforum i da bi se tu okupljala jedna grupa nas koji smo sa različitih univerziteta i fakulteta da kritički promišljamo stanje, dakle, na univerzitetu, na fakultetima, da se bavimo pre svega, znači, tim pitanjima, ali naravno u sadašnjem društvenom okruženju. Moram da kažem da je to bila izuzetna ideja. Mi smo počeli da se okupljamo oko pitanja koja su bila vezana za način studiranja, metode, prijemne ispite, ali vi vrlo brzo dođete do korupcije, dođete do politike. Tada smo prvi put saznali mi sa nekih malih univerziteta kako to izgleda, korupcija na velikim fakultetima, kako se to u stvari radi, kako se organizuje, kako u stvari funkcioniše sistem izbora, reizbora, do koje mere on politički uslovljen. I to je bilo jedno jezgro, nalazili smo se svakog ponedeljka, posle podne, na Filozofskom fakultetu, dole na odeljenju za psihologiju. I to je bio jedan prostor fantastičan, dakle, prostor slobode gde vi srećete neke nove ljude koje inače, znači, nisu iz vašeg neposrednog okruženja, ali vidite da su to ljudi istog senzibiliteta, iste muke, istih ideja koji bi se svi želeli da bore za neku vrstu, za promene u društvu, koji to ne rade kroz direktno, kroz političke stranke, političke stranke stalno osciliraju, hoće sa Deposom, neće sa Deposom, hoće samostalno, prave razne vrste koalicije i tako dalje. Za sve nas koji nismo imali tu vrstu prosto stomaka da progutamo taj politički pragmatizam, koji ja ne kažem da nije neophodan, možda je nekad i neophodan, ali ga je teško ponekad podneti. Ovo je bila jedna fantastična mogućnost da sam prvi put upoznala ljude kakav je Milan Lučić sa matematike, Nikola Tucić sa biologije, recimo, Srbijanka Turajlić sa elektrotehnike. To su sve ljudi koje ja do tada nisam znala. Za neke od njih čak nikada nisam ni čula. Za neke sam čula prosto kao za ugledne profesore, ali ne ništa više od toga. Mladen Lazić, Sreten Vujović sa sociologije. I ti susreti su nam bili jedno izuzetno, ja bih rekla, intelektualno, provokativno druženje, gde smo od situacije koja vlada na fakultetima vrlo brzo stizali do širih društvenih problema i do pokušaja da osmislimo načine prevazilaženja. Otuda je taj Uniforum praktično bio jezgro da 96. godine odmah se krene sa Univerzitetskim odborom za odbranu demokratije, koga smo dakle, osnovala opet grupa nas, inicijalno jezgro je bilo, znači, pored Gorana Milićevića, profesora Veljka Georgijevića sa Građevinskog fakulteta, inicijalno jezgro jeste i dalje dolazilo sa tog Uniforuma, dakle, gde smo samo u fakulteta dramskih, pored mene bila i koleginica Aleksandra Jovićević, Goran Marković, Filip David i tako dalje, znači jedno uže jezgro. Da bi onda taj Univerzitetski odbor za odbranu demokratije vremenom prerasta u alternativno udruženje profesora i istraživača, koje je sada dakako bilo i mnogo masovnije, mnogo šire, gde su već došli ljudi sa vrlo velikim političkim angažmanom, sećam se Ružice Nikolić, sećam se pokušaja našeg da osvojimo prostor udruženja profesora i istraživača u Šafarikovoj ulici. Kad kažem da osvojimo, mi smo vrlo legalno pokušali da se, dakle, učlanjavanjem u udruženje postojeće, dakle, da dođemo na godišnju skupštinu i da jednostavno preglasamo onu minornu i marginalnu grupu profesora koja je uzurpirala, dakle, status profesorski stalež. No nismo uspeli. Interesantno kako nismo uspeli, jednostavno nas nisu akreditovali. Rekli su da neki papiri nisu legalni, da se nismo na vreme učlanili, tražili nam da donesemo potvrde o plaćenoj članarini. Našli 1001 razlog da jednostavno to, da nam onemoguće ulazak u zgradu. Kada smo mi ipak ušli, znači uprkos obezbeđenju i tako dalje, i organizovali sednicu, onda su oni, da tako kažem, izašli. Znači ta stara ekipa, Predrag Đorđević, ovi profesori medicinskog fakulteta i tako dalje. I naravno proglasili tu našu sednicu za nelegalnu i vrlo brzo se kasnije vratili sa obezbeđenjem, ušli u prostor i nama tu više dalje nije bilo pristupa. I dan danas nemamo pristupa, znate, to su jako interesantne stvari da uprkos svemu, uprkos tome što to udruženje iza koga ne stoji članstvo, ne stoje stvarno profesori univerziteta, ono i dalje koristi taj prostor u Šafarikovoj ulici, ono i dalje u stvari, ne bih rekla da uživa neke privilegije, ali recimo može da se predstavlja i u inostranstvu kao da je neko ko nešto znači. Dakle, to je bila jedna linija mog delovanja, tako je išlo preko univerziteta i angažmana univerzitetskih profesora, stručnog rada, znači preko Uniforuma, pa zatim udruženja i ovog političkog preko Univerzitetskog odbora za odbranu demokratije. A druga strana je išla kroz nevladine organizacije koje su formirane u kulturi, među kojima je recimo bio Justat. To je Jugoslovensko društvo za umetnost spektakla, koji je godinama, negde od 94. organizovao međunarodne konferencije, bijenala, gde smo pokušavali u stvari da vrednujemo sve ono što je alternativno. Znate, ako vi imate pozorišne festivale koje država kontroliše i na kojima se dodeljuju, zna se kakve nagrade, onda ćemo mi praviti nešto malo i, da tako kažem, potpuno neinteresantno sa stanovišta države, ali će onda moći plakat, recimo, rađen za predstavu Centra za kulturnu dekontaminaciju u Magbet da dobije prvu nagradu. Gde će, dakle, grupa Škart biti ona koja će biti promovisana, a ne velike marketinške agencije koje će na jedan vrlo sterilan način raditi promocije lepše sa kulturom i tako dalje. Znači, govorimo o tom istom periodu. Tada, uglavnom, kažem, moj angažman ide kroz ove nevladine organizacije kakva je grupa FIA ili grupe umetnika, čak da budem preciznija. Dakle, bilo tako što sarađujem sa njima na različitim projektima, pišem o njihovim projektima, recimo grupa FIA, grupa Škart, naravno Rex i sve, sad ceo onaj pokret koji je vezan za Rex, sve ono što se dakle dešava na samom radiju B92, koji u mnogome prevazilazi svoju medijsku funkciju i postaje pravi mali kulturni centar kroz različite vrste programa, od onih koje su čisto političke provokacije, kao što je bila prva Beogradska barikada, pa do kasnijeg konstituisanja Reksa kao pravog jednog malog kulturnog centra ili paviljona Veljković, to je centra za kulturnu dekontaminaciju i tako dalje. Uključujem se i u rad G17+, to jest činilo mi se, jer sam kao neko ko je bio 8 godina u savetu Fonda za otvoreno društvo i pratila sam rad G17, znači ekonomista, da, sad Sonja Licht naravno, ali sad i te grupe ekonomista, i veoma uvažavala. I sve vreme sam govorila, nama nedostaje G17 za svaki pojedini domen, ne samo za ekonomski, nego i za druge. I kada je došlo do kreiranja G17+, činilo se da je to prava stvar, da takvi ekspertski timovi su neophodni i da bi se pri G17, sad kao G17+, treba da oformi i jedan biro za kulturu. I u tom, zatim sarađujem i sa Palgo centrom, nekad se zvao Magna Agenda, sad su se razvili u Palgo centar, na edukaciji, znači već 96. 97. formiraju se brojne, to je 97. u proleće se formiraju nezavisne opštine. Znači, jeste, i sa njim krećemo jedan veliki projekat edukacije lokalnih uprava za pitanja kulture, recimo, pa smo išli u Zrenjanin, Sombor, znači u gradove koji su bili smatrani slobodnim. Dakle, tu nam je opet Fond za otvoreno društvo dao veliku podršku. Kasnije sličan projekat radimo i sa G17+, samo u tom projektu konkretno ja nisam direktno učestvovala, baš kad je G17+ bio realizator. Danas nastavljamo sve to na jednoj mnogo većoj, da tako kažem, razini, sa 40 opština, onda se počelo sa 4, pa 12, pa mislim povećavao se taj broj, jer došlo je vreme u toj drugoj polovini 90-ih da se izađe iz Beograda. Znači, ako mogu da kažem da je moj angažman u prvoj polovini 90-ih bio baš vezan za Beograd, za, dakle, B92, za neke kulturne projekte različitih umetnika, u drugoj polovini 90-ih kroz nevladine organizacije pokušavamo da damo neki doprinos kulturnom razvoju u unutrašnjosti, da kroz niz seminara, recimo, šta ja mogu u mom domenu, mogu da pokušam da napravim seminare u domenu za muzealce, kako se otvoriti prva društvo, za bibliotekare. Mislim, interesantno je bilo da, to smo uglavnom radili preko društava profesionalnih, koja bi dobijala pare od ministarstva, ali dakle tu nigde nije bilo eksplicitno spominjano moje ime, čak onako, recimo, u Narodnoj biblioteci Srbije, veliki seminar za sve ove bibliotekare, dolaze iz Ministarstva kulture da otvore skup. Sad je veoma jasno i očigledno da sam kreator, nosilac i tako dalje seminara, međutim, to se potpuno ignoriše, preskače, ja ni ne sedim za tim stolom. Obavi se svečana ceremonija po prećutnom dogovoru organizatora, dakle iz udruženja bibliotekara, sačeka se da ovi iz ministarstva lepo odu, a onda mi krenemo u radni deo gde se stvar odvija na način kako treba. Znači, koristili smo razne mehanizme da bismo došli do, da bi u stvari postigli ono što nam se činilo najvažnijim, a to je odgovornost, da svako preuzme odgovornost, da podstaknemo ljude da budu samoinicijativni i da budu odgovorni. Znači, za ono što se dešava u njihovoj maloj organizaciji i da ne budu, da pokušamo da im pokažemo da ne treba da se plaše, a bi ogroman. Kako je uopšte funkcionisala kultura, kulturna politika u tom vremenu? Ona se zasnivala pre svega na Miloševićevog režima, miljea, da. Pa ona se u početku zasnivala na ignorisanju, a zatim kad su shvatili da je veoma važno, da su sva mesta u prosveti, u kulturi važna, onda su tu postavili svoje ljude, čiji jedini zadatak bio da u stvari obezbede privid ili recimo, kako bih to rekla, da sistem funkcioniše bez greške. Dakle, u programima se nisu mogla, odjedan put se uvodi jedna fantastična cenzura koja je potpuno nepisana, ali iz programa nestaju imena, nestaju ljudi, nestaju recimo, ne znam sad uzmemo recimo čak intelektualci, koji vi ne možete zvati, na primjer, ne znam, jednog Nebojšu Popova više da govori u nekoj instituciji koja je direktno kulture, koja zavisi u SKC-u recimo, sigurno. I SKC-a čak ne samo ni tako jaki disidenti, već čak i ljudi recimo koji samo isključivo znači mi sa svojom glavom, a iza sebe nemaju neke velike medije, ja u te ljude recimo računam sebe ili kolegu Ljubišu Rajića i tako dalje, jednostavno za nas više prostor studentskog kulturnog centra ne postoji. Interesantno je recimo da tada kada su smenjeni naši urednici, kad kažem naši, to znači ljudi s kojima smo godinama sarađivali, recimo Đura Vojinović, Dragutin Rokvić i tako dalje, i dolaze neki novi ljudi koji nas takođe poznaju. Nije da nas ne poznaju, ali znaju da nismo podobni. Jelica Ročenović, jeste, govorim konkretno, to je prostor, znači Jelica Ročenović preuzima funkciju koju nekad imao recimo Dragutin Rokvić. Ona vrlo dobro zna koga ne treba da zove. Međutim, vremenom se tu primaju sada potpuno marginalne ličnosti i početnici, a oni ne znaju gotovo ništa. E onda vam se desi da vas 94. ili 5. pozove neko zato što je video naslov nekog vašeg teksta koji je, dakle, stručni, pa ni ne sanja da vi možete biti politički problematični kao ličnost. Pozove vas, recimo, da gostujete u kulturno-prosvetnoj zajednici ili na Radio Beogradu ili baš u tom konkretnom vremenu radoznalosti. Onda ja naravno kad čujem da je vreme radoznalosti, ja pitam, a jeste se konsultovali sa vašim urednikom? Pa kaže, ne, zašto? Pa kaže, ja imam slobodu. Pa konsultujte se pre toga, to je rekao jedna stvar, a druga je što ja u vašoj emisiji iz principa ne mogu da gostujem dok se u nju ne vrate oni koji su iz nje izbačeni. Ta osoba da kako i ne zna da je neko izbačen, to su bili polupriučeni novinari koji su dolazili ko zna od kuda. Dešavalo se da mi novinari tvrde da će recimo na RTS-u, u kulturnim rubrikama, da nema nikakvog problema i da će sigurno to što ja kažem biti emitovano. I onda kažem, u redu, da zakažemo za četvrtak, ali vi proverite, nemojte da pravimo pa da me cenzurišu. Tako su me cenzurisali, sećam se, za Metropolis, kada je bio štrajk baleta Narodnog pozorišta, mislim da je bila 95. godina, pa je snimao Mika Pantić pre mene, pa ne znam ko posle mene, sve na istoj videokaseti, onda to moj deo nije emitovan, ja sam ja govorila o tome, da li je to sad godina kulture, balet štrajkuje, niko se ne uzbuđuje i tako dalje, a onda su mi rekli s televizije da je kaseta upravo bila oštećena na tom mestu, što je potpuno neverovatno ako znam ko je sniman pre, a ko posle mene. Ili se dešavalo, na primer, da mi se čak kaže, javi onda koleginica i kaže, bili ste potpuno u pravu, urednici su tražili da se preda napisan tekst. Čak neki od njih koji su vaš napisan tekst da bi odlučili da li to može da ide ili ne. Čak neki od njih koji su danas vrlo uvaženi disidenti. Dakle, a sad se ovo dešava recimo, pa boga mi 99. kad je bila ta poslednja cenzura na RTS-u. Cijela ta cenzura, autocenzura je svakako bio deo načina vladanja Miloševićevog režima u kome u stvari je bilo potrebno izbrisati postojanje određenih ljudi. Dakle, nije samo bilo važno da se cenzuriše misao, bilo je isto toliko važno da nekih ljudi jednostavno nema, da se oni potpuno marginalizuju i meni je žao, mnogi od njih se ni danas, ti koji su otišli i u izolaciju i samoizolaciju, neki od njih se nisu ni vratili u javni život. Prosto su vremenom zaboravljeni, sklonjeni. Evo, žrtva 9. marta 1991. Aleksandar Cvetković biva prebijen, slikar, čuveni. Njega od tada u javnom životu nema. Evo, sad je došlo vreme promena, ali se niko ne seća. Znate, ljudi kad jedan put odu u izolaciju, ako sami ne učine nešto da se vrate na javnu scenu, prosto okruženje je prezauzeto svojom brigom, pa možemo reći da je i svojim poslovima, da je Milošević režim stvarno uspeo da neke ljude definitivno skloni sa javne scene.